сосын мен ол кісінің папасына апасымын. Мен ауылдағыларына айтқаным, сізге бермейді анау мынау деп. Просто бауырымды дала қалдырғым келген жоқ та. Адам баласы, дүйе келген адам болып келді, қазақ болып мұсылман. Сол үшін де мен бауырымды ұстай алмай бардым. Шашылып қалған алатын жері жоқ деп орнынан адамдар айтты, бірақ мен оны тыңдаған жоқпын. Өз басыңызға да сондай қиындық түссе, өзіңіз де барасыз ғой бауырым үшін. Да, вот сол үшін де бардық.
Сізден сұраймын.
Ұнады маған. Ешқандай не болған жоқ. Наоборот, өзіміз жақсы. Не керек, ол жарылып кетті, бармайсыз, не бар деген. Мен сөздер естідім, бірақ қазақстаннан ондай әңгіме естіген жоқпын.
Қазақстанның айтылды сондай құқық қорғау органдарынан, иә?
Иә, ол жарылып кетті ғой, оны фотодан ғана көрдім деп уже все ала алмайсыз деп бардық көрдік, бір жақ қана қол жоқ екен. Қол болғанда да басы емес, бас шалы. Енді үйіне звондаған ол деген менің баратын жерім жоқ, мазат менде шанс жоқ, бетімде жоқ. Осылай болған тым кешіріңдер, мен осы кететін болармын деп өзі айтқан деп түсіну керек. Солай мамасымен есім алып барғанды мамаларының әңгімесі сондай болды.
Дінге бет бұрмастан бұрын қандай бала еді өзі өмірде?
Ол жақсы бала болды. Алдында интернетте де бар ғой ол деген. Өте жақсы оқыды, жақсы бала болды. Енді айналасындағы енді жолдасы сондай жолда болды ма, жолдасы сондай болды ма білмеймін мен де. Қазір лишний сөйлесең лишний проблема болып кетеді ғой.